В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Наш гість сьогодні – політичний експерт, співголова партії «Єдиний центр» Вадим Карасьов. Добрий день. Ми насправді вирішили сьогодні проговорити, не мов би, на тему міжнародну, але мені здається, на тему, яка досить серйозно стосується і українських реалій. Повернутися до арабської весни. Тому що арабська весна – це завжди така проблема, яка виникає у стосунках між суспільством і владою, коли влада здається незмінною, коли вона проводить вибори виключно для свого самозаспокоєння, коли соціальні ліфти не працюють, люди бідують, влада живе абсолютно іншими, я би сказав, категоріями.
Відчужена від суспільства.
Да. І те, що сьогодні відбувається в Сирії, от кілька хвилин тому, 30 хвилин тому, опозиція сирійська повідомила про те, що президент Сирії Башар Асад залишив Дамаск і вилетів на особистому літаку в місто Латакія, на узбережжі Сирії, неподалік від міста.
А потім в Москву.
Від міста Тартус, так? А вчора було вбито міністра оборони Лівії, кількох генералів, невідомої доля брата президента Махера Асада. Фактично ми бачимо, що режим сирійський, незважаючи на те, що не було ніякої такої операції, як в Лівії, не було постачання зброї серйозної повстанцям, не було зони вільної від полю, нічого такого не було, щоб могло б говорити про іноземне втручання, як це було в Лівії чи в Іраку. І натомість було постачання зброї сирійській армії з боку Росії. І це все одно, як бачимо, не рятує режим. В чому ж закономірність? Ось, як ви вважаєте, все ж таки, може про це варто думати, про ці такі проблеми до того, як такі події починаються, розумієте?
Ну, думати варто до того, але ж ми бачимо, що на прикладі Росії і Китаю вони робили все, щоб вихід був для Асада більш-менш, ну, прийнятно. І довели до того, що фактично опозиція озброєним шляхом бере владу в свої руки. Але питання дещо ширше, тому що арабська весна, хоча говорять вже там про арабську осінь, про арабські заморозки, тим не менш свідчить про те, що арабський світ, Північна Африка, вона вступає в таку полосу модернізації і демократизації.
Демократизація також?
В той час, як пострадянський простір, законсервований, і відбувається якраз в деяких країнах відкат від демократизації, а в Росії почався період політичної реакції. Він буде, цей період невеликий, він буде короткий. Після цього може початися процес вже не імітаційної демократизації, яка була 20 років на пострадянських теренах, а реальної демократизації. Хоча багато хто із противників арабської весни, взагалі з реакційної частини пострадянського істеблішменту, експертів, говорять про те, що це тільки сьогодні в арабському світі додає нестабільності. Ну, скажіть мені, а що, світ такий простий? Що, в світі стабільність буває, ми знаємо де. Тільки, так? Остаточна стабільність, абсолютна стабільність. Тим не менш, в Лівії відбулися вибори. Відбулися вибори. Хто там переміг? І ніякі не ісламісти. Перемогли ліберальні партії.
Ну, умовно ліберальні. Ну, всі ці партії, вони таки, виступають за ісламську державу.
Але все ж таки, це може бути річ тим, що арабський світ, очевидно, буде наслідувати турецькі моделі поєднання поміркованого ісламу і демократизації. Тому що зрозуміло, що лівійська демократія не може бути такою, як американська демократія або британська демократія. Так? Вона, і єгипетська демократія не може бути такою, як демократія в Європі. Вона може бути більш, я би сказав, подібною до турецької моделі. Але це шаг вперед. Це крок вперед. Це гігантський крок вперед. Це гігантський прогрес. Знаєте, якщо говорити про долю Асада, Сирія буде міняти свій політичний колір. Зрозуміло, що там почнеться період неспокійної, нестабільної, але демократизації. І цей шлях дуже непростий. Він буде складний. Але Сирія поміняє геополітичний колір. Тому що Сирія була останнім союзником в цьому регіоні Ірану. І це дуже важливий буде сув в геополітичному сенсі, тому що тоді Іран залишається в ізоляції, його будуть підтримувати тільки Китай і Росія, але теж обережно. Так, тим більше, що якщо Іран буде далі законсервовувати той стан, в якому він є. Але ось було недавнє опитування американських соціологів щодо стану речей в Ірані. Так ось, вони прийшли до висновку, опитуючи і телефоном, і іншими засобами іранців. Іранська верхівка сьогодні є в ізоляції, тому що по опитуванням простих іранців не перша цінність – це право вибору. Свобода вибору. Тому що свободу не спинити. От, пробачте, я так скажу гаслом 2004 року. Але це так. І ті, хто сьогодні намагається в Україні, або в Росії, або в Білорусі, або, не кажучи вже про Центральну Азію, загальмувати процес демократизації, той приречений. Якщо ви хочете політично виживати, ви маєте все ж таки враховувати оцю глобальну тенденцію до демократизації, до свободи. Так, це не проста річ. Ми побачили після 2004 року, що не все так просто буває. Так, що не відбувається перехід до раю якогось, що демократія – це не рай. Але, тим не менш, вона дає шанс на достойне існування. Шанс на достойне існування. Так, це шанс. Але все ж таки це шанс не на... Не на те, щоб набивали кармани і власністю, грошима і іншими активами купка людей, верхівка людей, а шанс на те, щоб країна була розвивалася, щоб життя було гідне, щоб люди себе відчували достойно. Тому що сьогодні, до речі, в якість життя входить не тільки соціальний пакет і не тільки споживчий кошик. В якість життя сьогодні входить і такий критерій, як свобода вибору.
А скажіть, вам не здається, що там, де політичного життя взагалі не було, в таких країнах, як Лівія, людям все ж таки легше визначитися із якимись такими більш-менш демократичними пріоритетами, ніж в тих країнах, де політичне життя так чи інакше існувало? Ось побачимо, що от Єгипет, так? Так. Там так чи інакше була легальна опозиція режиму Мубарака, були парламентські вибори. Були брати-мусульмани, які намагалися так чи інакше існувати на політичній арені. І в результаті вони перемагають на виборах. Туніс. Там теж була легальна опозиція. Теж.
Туніс, мені здається, якщо про Туніс, то Туніс, здається, вже найближче наблизився до турецької моделі. І фактично Туніс – це вже така європеїзована була країна. Так, і з демократизацією, і з демократичним формуванням влади. Фактично, там ну, таких серйозних проблем, які є сьогодні в арабському світі, не буде. Ця країна, я думаю, свою долю вирішила. І вона фактично ну, не приєднана, а асоційована. Поки що не офіційна, але з реальної точки зору асоційована вже з Європейським Союзом і з Південною Європою.
Коли починалася арабська весна, були неймовірно налякані політики пострадянські тим, що відбувається в Єгипті і в інших арабських країнах. Чому зараз цей переляк пройшов? Адже події, як бачимо, продовжуються.
Ну, переляк пройшов, тому що переляк – це все ж таки емоційне відчуття. Він не може бути постійним переляком. А по-друге, все ж таки переляк – це настільки зовнішній, від зовнішніх чинників, він має бути від внутрішніх чинників. Якщо в Росії, наприклад, більше болотна не збирається, так, і масових мітингів немає, то і переляку немає. Тут проблема в іншому. Це, по-перше, наскільки пострадянські еліти, що в Україні, що в Росії, що в Білорусі, взагалі розуміють тенденції сучасного світу і найближчого періоду, так, в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Це раз. По-друге, проблема зовнішньої політики. Річ в тім, що вже не може бути оцієї багатовекторності. Що ми тут і між вашим, і між Сполученими Штатами Америки, наприклад, і між лівійським керівництвом, тому що, наприклад, якщо брати Лівію, тому що загравання з правлячими авторитарними режимами приводить до того, що приходять нові політичні сили, всі контракти, які були вибудовані, підписані з попередньою владою, з Російською Федерацією, вони всі анульовані. Тому висновок який? Сьогодні зовнішня політика не може бути якоюсь багатовекторною. Вона може тільки бути одновекторною, в тому сенсі, що вона має враховувати сучасні тенденції демократизації, лібералізації, тобто свободи, свобод, вимагання свобод, запиту на свобод, модернізації. І завдання зовнішньої політики – зробити так, щоб країна була на правильному боці історії. Ось так я скажу, на правильному боці історії. А виходить так, особливо це стосується Росії – Тому що українська політика, вона не має чіткого визначення, вона от мається і в такому, і, знаєте, мається і як маячня, так, і як постійна мідлива. Але Російська Федерація тут фактично програє зовнішньополітичну лінію, тому що, дивіться, ну, з Лівією більш-менш завдяки Медведєву вирвали, так, але по Єгипту фактично програш, по всій арабській вісні програш, ну, а по Сирії це класична геополітична поразка, класична поразка дипломатії.
Мене все ж таки дуже цікавлять соціальні наслідки таких подій, тому що, знаєте, я ще до початку подій в Лівії читав такий роман єгипетського, відомого сучасного єгипетського автора, він називається «Дом Якобяна», по ньому поставлений популярний фільм, написав його «Аля Аль-Асуані». Краще було б, щоб наші слухачі якось почитали цю книжку, вона перекладена російською мовою і польською. Сподіваюся, що і колись і українською. Вона дуже так, тому що вона показує Єгипет таким, яким він був до арабської весни. Країну, яка повністю знищено соціальні можливості для людей. Хтось, хто зайняв вищі поверхи в цьому будинку, там кращі поверхи після революції 50-х років, так там і залишився. Той, хто є прибиральником, може бути тільки прибиральником. Той, хто є сином прибиральника, не може сподіватися на якийсь успіх. Так,
син мені... брат депутата, да, є депутатом, син бізнесмена політика є бізнесменом політиком.
Так, і там вже немає ще
знайома,
знайома ситуація. Знайома і от ми історія. Бачимо, до цього цей будинок може бути на Печерських пагорбах, фактично. Так. Це він і є.
Він і є.
І от ми бачимо,
тому що система, да, вона принципи системи одні і ті ж.
Ми бачимо, до чого призводить життя в такому будинку.
А цей будинок розрушується, він може бути в один момент буквально просто бути зрушений, і все, тому що вертикальні ліфти не працюють, але сучасний світ відкритий. Ви не можете сьогодні закрити країну, так, і спираючись на ідею суверенітету і незалежності, говорити про те, що це втручання в наші внутрішні справи. Сьогодні немає внутрішніх справ. Які можуть внутрішні бути справи в Україні або для України? Про які внутрішні справи України може говорити нинішня панівна еліта, коли всі її справи, активи, гроші, діти, лікування, споживання і проживання є в іншому світі, в Європі, наприклад? Тому немає якої. Коли говорять про те, що це є втручання в наші внутрішні справи, причому самі, причому сидять на своїй нерухомості, наприклад, на віллах в Іспанії, то, пробачте, нема сьогодні, ніхто в це не повірить. Ніхто в це не повірить. Тому перший висновок який, що потрібно, не хочете демократизуватися, сама хвиля демократизації, вона вас змиє, рано чи пізніше. По-друге, все ж таки треба враховувати, до речі, не тільки для України, але й для арабської весни, про яку ми говоримо, це збільшення середнього класу. Не в сенсі споживання, а в сенсі відкритості до світу. З'являються нові носії, нові соціальні технології, я би так сказав, не політичні технології. Тому що, дивіться, Віталія, 20 років на пострадянському просторі панували політичні технології, які давали можливість утримувати оцю імітаційну демократію.
Вони вже фактично вичерпують себе.
Тому що до політичних технологій сьогодні, точніше, в відповідь на політичні технології, з'явилися масові індивідуальні соціальні технології. Тому що політичні технології були в руках влади. І вона нав'язувала свою модель світу через телебачення, наприклад, громадянам, які вимушені були голосувати так, як політичні технології моделювали цю всю ситуацію. Але сьогодні тоді не було соціальних технологій. Політичні технології – це технології зверху. А соціальні технології – Facebook, Twitter – це технології знизу. І сьогодні для верхів, для взагалі моделі світу, моделі економіки, моделі політики зверху настають не найкращі часи. Тому що приходить знизу. Модель світу знизу, модель влади знизу, модель економіки знизу, якщо це підприємницька економіка, вона ж знизу. Креативна економіка, інноваційна економіка – це ж економіка знизу. Це ж не планова економіка, так? І навіть не металургійна економіка, це економіка зверху. Тобто олігархам в сьогоднішньому світі і владним олігархам настають не на самі найкращі часи. Я думаю, їм потрібно зробити висновок який. Вони можуть або сьогодні не гальмувати реальний, натуральний процес демократизації, ми їм простимо те, що вони зуміли там заробити за ці 20 років і наробити. Або вони можуть тратити все, як це зробив Асад і Каддафі. Видите, справа...
І Янукович?
Дивіться, да всі, якщо будуть вести себе так, як вели себе автократи Арабського Сходу, то це чекає і Янукович, і Путіна, і будь-кого завгодно. Так, потрібно бути, потрібно мінятися. Якщо вам історія ось так просто викинула щасливий шанс, так, ось так, такий щасливий випадок, так, тому що це випадкова взагалі, ситуація, яка в Україні є, випадковість, я би сказав, виграшу, в силу кон'юнктурних обставин, то треба цим скористатися і розуміти, що двічі таких золотих шансів не буває. І тому, якщо це політики розуміють, вони потрібно їм шукати відповідь на цей золотий шанс, golden parachute, як кажуть, так? Золотий парашут для того, щоб спускатися на землю. Дивіться, давайте, де зараз Мубарак? Так, де зараз Каддафі? Що чекає Асада? Що чекало, чекали Туніса? Так, випало прізвище президента.
Президент Бен-Алі.
Так, Бен-Алі, так. Тобто, розумієте, причому, на відміну від багатьох пострадянських лідерів, Мубарак дуже поважна людина, військовий. Льотчик, який багато зробив для незалежності Єгипту, на відміну від наших. Так, далі, Каддафі, як би там до нього не відносити, ну це такий харизматичний революціонер, так, і людина боролася за свою, хоча і не праву, але справу. А наші навіть в цьому сенсі не підтягуються. Висновок який? Я думаю, періоди імітаційної демократії закінчилися. Гра в імітаційній закінчилася, і політтехнології вже нічого не вирішують. Політтехнології не мають значення.
От ну, як з Кримськом, да, там є мільйон політтехнологій, але люди бачать.
Люди бачать, люди виходять. По-друге, періоди політичної реакції будуть короткочасні, і нічого вони не дадуть. Ніякі закручування гаєк нічого не зроблять. Це два. І третє, якщо ми хочемо добра країні, і хочемо, і у нас є, точніше, у них наверху є інстинкт виживання, потрібно, щоб процеси демократизації продовжували свою ходу в цій Україні. Інакше, просто через деякий час буде нове збурення. Я не кажу, що це буде якийсь новий Майдан, але в інших формах все може бути. Тому що, ще раз кажу, людей не спинити. Люди бачать, як живе світ. Вони через Фейсбук можуть мобілізуватися. Вони бачать, як живуть еліти. Розумієте, при радянській владі еліти не жили так розкішно, бо точніше, навіть не показувалися, як вони живуть розкішно. А нинішня еліта навпаки, для того, щоб підкреслити свій елітний статус, вона хизується оцим своїм, так сказати, крутизною, оцими цінностями. А до речі, чому приречений олігархат? Тому що 20 років навіть на масовому рівні переважали олігархічні цінності. Всі хотіли бути крутими, тільки кожен по-своєму. Хтось на Мазератті, хтось на великий
Бентлі,
ще великий оцей джип, як він називається. Ну, боксер.
Ви не знаєте слово Бентлі, ще хочете бути українським політиком?
Ні.
Як це? Тогда ми йдемо к вам.
Ні, так. Забув цей джип, там, ну добре, Лексус там і ще.
Ну, це для простих.
Так, котли, так що, котли, так, часи. А бачите, зараз цінності міняються, тому що можна засняти за допомогою соціальних технологій, за допомогою мобільного телефона, часи патріарха, олігарха, так? І все. І вже політики вимушені носити часи за $100, як у Обами.
Ну, знаєте, ви знаєте, що у багатства немає межі. Я пам'ятаю, що радянські люди неймовірно заздрили своїм керманичам, які жили в таких умовах, які сьогодні будуть здаватися не дуже добрими навіть середньостатистично в
Італії. Ні, я про інше. Все-таки є запит на етичне очищення.
Правильно.
Тому що вже дістало все це. І, до речі, у людей же теж є свій вимір потреб. От люди вже, оділися, тому що після Радянського Союзу, коли він розпався, люди захотіли одіватися, так? Що?
У нас є слухач. Давайте ми його послухаємо, він довго вже чекає.
Слухачу, пріоритет.
Добрый день, Валентина, Киев. Так. Уважаемый господин Портников, у меня два вопроса. Один к вам, а другой к господину Карасеву. Я вас, как и многие украинцы, просто обожаю. За ваш ум, острое слово, порядочность и смелость, и, конечно, за ваш коллектив.
Дякую, дякую. Сподіваюся, що це спонукатиме вас до того, що ми з вами будемо говорити в ефірі однієї мови.
Значит, такой к вам вопрос. Мне друзья старые, старики, звонят с Никополя, что у них очень часто не показывают ваш телеканал, а если показывают, нет повтора. И второй вопрос господину Карасеву. Вот господин Карасев, часто выступаете в телешоу, и там внизу пишется, то вы политолог, то директор института, то лидер ЕС. Так кто вы? И к вам большущая просьба. Это не только от меня. То не раскалывайте, пожалуйста, объединенную оппозицию, потому что ваш Балога вместе с Ющенко уже сдал Украину. Спасибо.
Я можу сказати, що канал ТВ позбавлений ефірних частот, і тому він підписує угоди з кабельними мережами, він може виходити по супутнику, але це все тривкий процес, як ви розумієте, це дійсно може в одному місці зникати, в іншому з'являтися. Ось нас поставили в такі умови, ми в них виживаємо. Ви виживаєте в своїх умовах, ми в своїх. Ми не Інтер, і ви не Хорошковський. Так мовити, от і все, будь ласка.
Я не знаю, там, хто як підписує. Це вже, як на телебаченні, хто там визначає, як підписувати. Але політолог, і директор інституту, і лідер партії – це все в одній особі. Так що, ну що ж. Що стосується, знаєте, не розколиш те, що не розколюється. Це по-перше. По-друге, у кожного є право на свою політичну позицію. Це два. По-третє, ще треба розібратися в ситуації 2008-2009 років. Що там відбувалося? Хто кого колов, і хто кого зраджував. Так? А якщо, розумієте, питання, от ви, якщо ви слухали, слухайте мене, виступи. Мене що, був один із виступів, який направлений на розкол об'єднаної позиції? У мене що, був якийсь виступ, який не критикував владу? У мене що, були якісь пусті слова, які не давали аналіз ситуації? Тому претензії потрібно досить, так сказати, стримано відноситися до позиції інших політиків. Тому що я можу сьогодні сказати, що розколює позицію і Кличко. А що, він не має права йти в політику? Має право. Я б міг би там рік тому сказати, що Яценюк розколює позицію, тому що його політична сила була окрема від Батьківщини. Бачите, не потрібно міряти політику, що це є тільки чорне, тільки біле. І що всі мають бути в одному колгоспі. Або провладному, або опозиційному. Тому що політика річ більш така, я би сказав, сьогодні в Україні, на щастя, вона не така, як в Сирії. Де є просто влада, і є озброєна влада і озброєна позиція. І де просто йде війна громадянська, так чи ні? Ось. А в Україні все-таки є вже якась більш-менш легальна політика, конвенціональна політика. І виграє той, хто запропонує краще виборцям. А не тільки боротися проти влади. Потрібно боротися не за владу, а за Україну. Не проти влади, а за людей. Перш за все. Да? Коли будеш боротися за людей, ти побориш і владу. Це буде означати і боротьба проти влади, тому що нинішня влада за людей не думає. І про людей не думає.
Ми вже наближаємося до закінчення нашої вже програми. Кінець. Так, вже і кінець. Так що залишилося тільки сказати, що фактично нинішні багдадські події, до речі, вони почалися, так промовисто, на Багдадській вулиці почалися. Бої в Сирії, вони все ж таки показують, що невдоволення авторитарним стилем правління, воно, як правило, в суспільстві може перейти через межі якогось цивілізованого діалогу. Сьогодні в Україні ще цивілізований діалог. Сьогодні люди збираються біля українського дому, сьогодні вимагають...
Ще можливості для легальної конвенціональної політики, не озброєної, а слово зброя, виступ зброя, ідея зброя, позиція – це зброя. І це, до речі, нас все-таки виділяє в кращу сторону від Росії, від арабського світу, де все ж таки ситуація більш напружена. Хоча ми, до речі, ще не доросли і до європейської моделі демократії. Цей шлях буде дуже непростий, судячи навіть з того, які питання задають цій студії. Тому що навіть люди ось ще такі нюанси різні не зовсім добре розрізняють. І це я кажу не абсолютно не критикуючи і ніякого негативу, це просто констатую як факт. Дякую.
Подякую Вадиму Карасьову за участь в сьогоднішній програмі на хвилях Радіо Свобода. Подякую нашим шановним слухачам і до нових зустрічей в ефірі.